Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Δεν υπάρχουν λόγια για την τραγωδία στο Grand Montanar της Ελβετίας. Είναι συγκλονιστικά τα βίντεο που κυκλοφορούν και στο earthnews.gr από αυτόν τον εφιάλτη και κυριολεκτικά είναι σοκαριστικές οι μαρτύρες των επιζώντων να περιγράφουν φρικιαστικές σκηνές με ανθρώπους που προσπαθούσαν να γλιτώσουν. Τραγωδία χωρίς σύνορα και χωρίς τέλος, αλλά και πολλά ερωτήματα για τα συστήματα πυρασφάλειας και τις εξόδους διαφυγής. Κατά τα λοιπά, όσο για τα δικά μας εδώ, πολλά ερωτήματα για το τι θα γίνει με τα μπλόκα στους δρόμους και όλοι περιμένουν τι θα αποφασίσουν οι αγρότες στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη μεθαύριο Κυριακή στα Μάλκαρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρας Καδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Πολυσίγνα, στο μπαρ στο Grand Montana. Μια 15χρονη Ελληνοελβετή, Ελένη Καλέργη, μεταξύ των αγνωμένων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 47 νεκρούς και τουλάχιστον 100 τραυματίες σε δύσκολη κατάσταση. Στις 4 η ώρα, Ελλάδος, οι επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές. Εντός της ημέρας συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο των αγροτών στον μπλόκο της Νίκαιας. Εισηγήσεις για κλιμάκωση πριν από την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα. Σε πολύ ωραία εγχείρηση υποβλήθηκε ο 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο στο κεφάλι. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Υποχώρησε στο 8,2% το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα το Νοέμβριο του 2025 σύμφωνα με την Ελστάτ. Κατά 10 μονάδες μειώνεται από φέτος η φορολογία στα ενίκια που ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ το χρόνο. Στο Ηράκλειο, 74χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο χθες με δράστη τον 32χρονο γιο του, ο οποίος έχει συλληφθεί. 7 νεκροί στις διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. 14 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 9 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Νέο σκηνικό μετά το σκοτεινό κρύο και την κακοκαιρία εξπρές που έβαλε στην κατάψυξη όλη τη χώρα με πολιτικές θερμοκρασίες. Τώρα περιμένουμε τοπικές βροχές αλλά και κούρσα ανόδου του υδραργύρου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι λένε οι μετεωρολόγοι, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια από τους ανταποκριτές μας τις διαθέσεις με τις οποίες εμφανίζονται οι αγρότες που για πρώτη φορά στην ιστορία έκαναν αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα και οι οποίοι την Κυριακή θα μαζευτούν εκπρόσωποι τους από όλη τη χώρα στα Μάλγαρα προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Όλα αυτά σε λίγο, καθώς τώρα ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Με την ασύλληπτη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει το πένθος στην Ελβετία και όχι μόνο. Σκηνές φρίκης περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες της φωνικής πυρκαγιάς στο Grand Montana της Ελβετίας. 47 νεκροί και δεκάδες πάνω από 100 ή τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ενώ η διαδικασία της αναγνώρισης, αυτή η μακάβρια διαδικασία των θυμάτων, θα κρατήσει μέρες. Συνδεόμαστε με την Ελβετία και τον απεσταμένο του Ερτνιού στο Grand Montana, του Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που συνέβη, Φάνη. Να ξεκινήσουμε με την νεαρή Ελληνίδα, τη 15χρονη, η οποία φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνωμένων.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 15χρονη Αλίκη Καλέργη, κάτοικος Λοζάνης, η οποία ήταν εκείνο το βράδυ της πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις άλλες φίλες της στο μπαρ La Constellation, όπου εκτελήχθηκε αυτή η ασύλληπτη τραγωδία και έκτοτε αγνοείται. Υπάρχουν κλήσεις από την οικογένειά της, τον αδερφό της, στα social media με φωτογραφία της, αναζητώντας πληροφορίες και όποιον έχει κάτι για την τύχη της κοπέλας. Και φυσικά απευχόμαστε τα χειρότερα. Όλοι εδώ, διπλωμάτες, πρόξενοι από πολλές χώρες, προσπαθούν να μάθουν για την τύχη των αγνωμένων αλλά και να δουν πώς εξελίσσεται τη διαδικασία με τους, με την, της ταυτοποίησης, καθώς όλοι, όλα τα θύματα, νεκροί, τραυματίες, έχουν μεταφερθεί σε πολλά νοσοκομεία, όχι μόνο της Ελβετίας, στη Ζυρίχη, στη Λοζάνη, στη Σιόν και σε άλλες πόλεις, αλλά και σε γειτονικές χώρες, όπου υπάρχουν ειδικά ειδικές μονάδες για τους εγκαυματίες. Αυτά που εκτελήχθηκαν εκείνο το βράδυ είναι απίστευτα. Η φρίκη όσων, όσοι μάρτυρες την περιγράφουν είναι ασύλληπτη, που έζησαν τα παιδιά αυτά. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι νεαρά παιδιά, 15-25 ηλικίας.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Φάνη, πώς και υπήρχαν τόσοι ανήλικοι μέσα στο Μοίραιο Μπαρ.
Ναι. Όμως εδώ η νομοθεσία το επιτρέπει. Αχα. Από 16 χρονών επιτρέπει την είσοδο και την χρήση αλκοόλ σε 16χρονα και μεγαλύτερης ηλικίας. Η νομοθεσία λοιπόν της Ελβετίας είναι διαφορετική. Αλλά εδώ αυτό που λένε όλοι είναι ότι ήταν σαν οικογένεια. Ο ένας ήξερε τον άλλον και νιώθαν και ασφάλεια όλοι οι γονείς, καθώς ερχόταν για χρόνια και αυτό ήταν από τα γνωστά στέκια. Και φυσικά κανένας δεν περίμενε ότι αυτή η γιορτή, μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή, θα εξελισσόταν σε αυτή την απίστευτη τραγωδία.
Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τώρα, Φάνη. Αυτή δεν είναι τη παρούση, βέβαια, που είναι ακόμα σε εξέλιξη αναγνώριση των θυμάτων, αλλά και ψάχνουν ανθρώπους στα αποκαίδια. Αλλά ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα πυρασφάλειας, για τα βεγγαλικά μέσα σε τόσο κλειστό χώρο.
Όλα αυτά, όλα αυτά γιατί βέβαια. Δεν ήταν. Αυτό το μπαρ δεν φημίζονταν για τους κανόνες ασφαλείας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, υπήρχαν κενά, αλλά φυσικά λειτουργούσε κανονικά, ενώ το υπόγειο είχε μόνο μια είσοδο, έξοδο, και φυσικά εκεί ήταν που εγκλωβίστηκαν τα περισσότερα από τα θύματα, στο υπόγειο, στην προσπάθειά τους να ανέβουν, να αποφύγουν αυτή την κόλαση της φωτιάς, για να ξεφύγουν, για να βγουν έξω, αλλά κάποιοι δεν τα κατάφεραν.
Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και πολλά βίντεο, βλέπουμε και στο airnews.gr, που συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας, έτσι. Είναι κάτι σπινθυριστές,
ναι,
σπάνω σε μπουκάλια.
Είναι, τώρα στις 4 θα έχουμε επίσημες, πιο επίσημα στοιχεία σχετικά με αυτό.
Μάλιστα, από τις ελβετικές αρχές. Περιμένουμε λοιπόν όλοι με ανυπομονησία τις επίσημες ανακοινώσεις. Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Air News. Κυρίες και κύριοι, το Air News από την πρώτη στιγμή έχει παρουσία στον τόπο της τραγωδίας. Για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να μας ενημερώσει. Βουβός πόνος, πραγματικά, και νεκρική σιγή και πολλά δάκρυα στην Ελβετία και όχι μόνο. Και είχαμε και αγρυπνία χθες στη μνήμη των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Τώρα ακούσαμε και νωρίτερα για τη σοβαρή πίεση στα νοσοκομεία της Ελβετίας, με αποτέλεσμα ασθενείς μας, είπε ο Φάνης Παπαθανασίου, να έχουν μεταφερθεί και σε άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Κατερίνα Φρύσε, διπλωματική μας συντάκτρια. Για να δούμε, Κατερίνα, αν η Αθήνα είναι αποφασισμένη να συνδράμει και με ποιο τρόπο σε αυτή την τραγωδία.
Είναι σε ετοιμότητα η Αθήνα και μάλιστα τόνισε τη διαθεσιμότητά της να υποδεχθεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κράγαν Μοντανά, η Ελλάδα, στη συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Ελλάδα είχε επιλέξει καταρχήν να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγκύτητας και κοινής γλώσσας. Πάντως, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και στα νοσοκομεία της χώρας, αλλά και σε εκείνα των γειτονικών χωρών όπως είναι η Ιταλία. Πάντως, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πολύ σοβαρή πίεση λοιπόν στα νοσοκομεία της Ελβετίας. Ακούσαμε ότι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία. Έξω από το νοσοκομείο του Μιλάνο είναι ο ανταποκριτής μας Κρίστιαν Μαυρίς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για την κατάσταση που επικρατεί και κυρίως για την κλινική εικόνα που παρουσιάζουν οι Ιταλοί τραυματίες.
Βρίσκομαι έξω από το νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, το οποίο υπενθυμίζω είναι σημείο αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θεραπεία εγκαυματιών και σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη σε αυτά τα περιστατικά. Είναι το νοσοκομείο που έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα η υποστήριξη των ελβετικών αρχών για αυτή την τραγωδία και μάλιστα είναι έτοιμο για την υποδοχή έως και 19 ασθενών από το Κραν Μουντανά. Τώρα πρέπει να τονίσουμε πως εχθές το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, έφτασαν 3 Ιταλοί τραυματίες, οι οποίοι είχαν μέχρι και 40% εγκάβματα στα σώματά τους, ενώ ήταν και διασωληνωμένοι. Πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως υπάρχουν και τουλάχιστον άλλοι 2 Ιταλοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ελβετίας, ενώ γενικότερα γίνεται αναφορά για 13 Ιταλούς τραυματίες, τουλάχιστον 6 αγνοούμενους, και πριν από λίγη ώρα κυκλοφόρησε μια φήμη η οποία δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί ή επιβεβαιωθεί μάλλον από επίσημες πηγές, πως ο 16χρονος Ιταλός γκολφέρ της Γένοβας αλλά κάτοικος Δουμπάι έχει απεβίωσε. Δεν έχουμε ακόμα διασταύρωση, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες.
Λοιπόν, ακούσαμε ότι έχουν μεταφερθεί τραυματίες σε διάφορες άλλες χώρες. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας από το Μιλάνο να μας λέει για τους τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της Ιταλικής πόλης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, συνάδελφος που καλύπτει τα διεθνή θέματα, και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τους ανθρώπους, για τους τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στη Γαλλία, Δέσποινα.
Σύμφωνα, Γρηγόρη, με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Γαλλία έχει κρατήσει 19 κλίνες για την νοσηλεία τραυματιών από την Ελβετία, 15 για και 4 για μικρότερης ηλικίας. Σύμφωνα πάντα με το γαλλικό ΙΠΕΞ, 9 Γάλλοι πολίτες τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και 8 άλλοι Γάλλοι υπήκοοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Νωρίτερα, σε συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Βαλέ της Ελβετίας, Ματιάν Ρέιναρ, μίλησε για την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα ελβετικά νοσοκομεία, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση για να ζητηθεί βοήθεια από Γάλλους γιατρούς εξειδικευμένους στα εγκαύματα. Χθες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες από την πυρκαγιά στην Ελβετία.
Δυστυχώς δεν έχει τέλος αυτή η τραγωδία, πραγματικά. Ακούσαμε και νωρίτερα, θέσαμε και το εύλογο ερώτημα που σκεφτόμαστε όλοι. Πώς είναι δυνατόν, γιατί ακούσαμε ότι από την πρώτη στιγμή ότι τα περισσότερα θύματα είναι μεταξύ 15 και 25 ετών, Δέσποινα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσοι ανήλικοι μέσα σε ένα μπαρ ένα βράδυ παραμονή πρωτοχρονιάς? Ακούσαμε το Φάνη Παπαθανασίου μας λέει ότι δεν προβλέπει κάποια απαγόρευση η νομοθεσία της Ελβετίας.
Είναι ένας συνδυασμός της ελβετικής νομοθεσίας που επιτρέπει την παρουσία ανηλίκων σε χώρους εστίασης, αλλά είναι και η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μπαρ, που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, γνωστά και αγαπημένα στέκια στο Grand Montana. Ένα στέκι που λειτουργεί καφέ ως καφέ μπαρ όλη την ημέρα και το βράδυ γίνεται νυχτερινό κλαμπ και είναι στο κέντρο του ελβετικού φέρετρου, ένα σημείο που γίνονται πάρτι, μουσική, συγκεντρώσεις νεαρών και επισκεπτών.
Βέβαια, περιμένουμε τώρα στις 4 περίπου ώρα Ελλάδος, ακούσαμε, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα.
Τίθεται πολλά ερωτηματικά για τα θέματα ασφαλείας. Και μάλιστα
ασφάλεια.
Είναι ένας χώρος ο οποίος επέτρεπε την παρουσία 300 ατόμων εκεί. Είναι ένας πολύ μεγάλο αριθμός.
Και νεαρών ανθρώπων που πίνουν και κάποια στιγμή ξεφεύγουν και από τον έλεγχο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι.
Έτσι. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι μετά την τραγωδία οι σελίδες του Le Constellation, του Μπαρ, στα κοινωνικά δίκτυα απενεργοποιήθηκαν.
Εκεί πήγαν και πολλά βίντεο, και όχι μόνο εκεί, αλλά γενικότερα στο διαδίκτυο. Πήγαν πολλά βίντεο με σερβιτόρους που περνάνε με κάτι μπουκάλια που έβγαιναν φλόγες από μέσα, σπινθήρες, κάτι βεγγαλικά, έτσι.
Και το εσωτερικό του συγκεκριμένου μπαρ που ήταν διακοσμημένο με ξύλο και είχε πολύ χαμηλές οροφές, ήταν ουσιαστικά αυτό που έπιασε φωτιά και προκάλεσε
όλη αυτή την τραγωδία. Τώρα, για να μας πεις και δύο λόγια για αυτό το μοιραίο μπαρ, γιατί είναι τόσο δημοφιλές και για τον μπαρ και για τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης επιχείρησης?
Οι ιδιοκτήτες είναι ένα ζευγάρι Γάλλων, απέκτησαν τον μπαρ το 2015, κατόργονται από την Κορσική, μάλιστα λένε διάφορα μέσα ενημέρωσης, κυρίως στα γαλλικά λένε ότι η σύζυγος η οποία έχει υποστεί εγκάβματα στο χέρι της σύμφωνα με την Φιγκαρό, ενώ ο σύζυγος δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο μπαρ και ήταν γιατί το συγκεκριμένο ζευγάρι διατηρεί και δύο άλλα και άλλους χώρους εστίασης στην, ένα στο Grand Montana και ένα στο διπλανό χωριό.
Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε προς το παρόν, Δέσποινα?
Προς το παρόν όχι, συνεχώς.
Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Δέσποινα Σιωροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε τώρα, να βάλουμε μια τελεία σε αυτή την απίστευτη τραγωδία στο Grand Montana της Ελβετίας. Περιμένουμε σε περίπου 2 ώρες από τώρα, 4 ώρα Ελλάδος, και τις επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές. Να γυρίσουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας και να περάσουμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Την Κυριακή περιμένουμε τις κρίσιμες αποφάσεις. Στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα θα συμμετάσχουν περισσότερα από 50 μπλοκ από όλη τη χώρα. Όσοι από αυτούς έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτιθέτουν. Βέβαια, να πάνε. Για παράδειγμα, οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν δηλώσει σταθερή θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Τώρα, μέσα στην ημέρα, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου στην Νίκαια. Πάμε ευθύς αμέσως στην Νίκαια και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Λοιπόν, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση, η κλειστή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας, προκειμένου να καταλήξει στις προτάσεις που θα κατατεθούν αύριο στη Γενική Συνέλευση των Αγροτών, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα εγκριθεί η πρόταση με την οποία, η εισήγηση στην ουσία, με την οποία θα πάνε την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στην πανελλαδική συνδιάσκεψη των μπλόκων που θα γίνει στα Μάλγαρα για να αποφασίσουν το μέλλον αυτών των κινητοποιήσεων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεση των αγροτών, Γρηγόρη, θα πρέπει να σου πω ότι το μπλόκο της Νίκαιας είναι ένα αραγές μπλόκο, δίχως διχογνωμία και δίχως να ακούγονται άλλες φωνές, πέρα από το ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα που έχουν καταθέσει από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να πάνε στο τραπέζι του διαλόγου. Φαίνεται όμως ότι φως στο τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Ωστόσο, αυτό που σκοπεύουν να κάνουν και που θα οριστικοποιηθεί και στην πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή, είναι κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Και όταν μιλάμε για κλιμάκωση, μιλάμε να κλείσουν και τις εθνικές οδούς, αλλά και τους παραδρόμους, να δημιουργήσουν δηλαδή ένα blackout, προκειμένου να πιέσουν ακόμη την κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει τις σαφείς ουσιαστικές απαντήσεις που περιμένουν και οι αγρότες εδώ, για να φτάσουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Και μιλάμε όλα αυτά που μας μεταφέρει πληροφορίες, μετά από κινητοποίηση και από μπλόκο που παραμένει στη θέση του για περισσότερες από 30 μέρες, και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους που έκαναν για πρώτη φορά στην ιστορία τους πρωτοχρονιά στην Εθνική Οδό, στον μπλόκο.
Ακριβώς, 34 ημέρες μετρούν σήμερα οι κινητοποιήσεις τους, για την Νίκαια τουλάχιστον, για τη Θεσσαλία συγκεκριμένα, που ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου. Και ναι, πράγματι, μας είχαν πει από την αρχή ότι Χριστούγεννα θα κάνουμε Χριστούγεννα στον μπλόκο. Δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσε να φτάσει πρωτοχρονιά. Ήταν κάτι μοναδικό. Έκαναν λοιπόν, άλλαξαν τη χρονιά εδώ, στον μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες με τις οικογένειές τους, αλλά και άλλοι πολίτες που συμπαραστέκονται σε αυτόν τον αγώνα. Και πράγματι ήταν κάτι μοναδικό που νομίζω ότι θα το γράψει η ιστορία, Γρηγόρη. Γιατί για Χριστούγεννα είχαμε και το 1996 να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα στα μπλόκα. Ωστόσο, πρωτοχρονιά ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε λοιπόν όλοι τι θα γίνει την Κυριακή. Εκείνα τα βλέμματα στραμμένα όλα στην πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Πάμε στα Μάλγαρα και στον Κώστα Καντούρη, το ρεπόρτερ μας στην Ερτρία, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, Κώστα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τα Μάλγαρα. Εδώ οι αγρότες στο μπλόκο προετοιμάζονται να υποδεχθούν τους συναδέλφους τους από όλα τα μπλόκα για την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο Μαλγάρων το μεσημέρι της Κυριακής, και θα σηματοδοτήσει το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων. Το κλίμα, ναι, μεν δείχνει κλιμάκωση, όπως μας λένε οι εκπρόσωποι των αγροτών εδώ, όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση του Πανελλήνιου Συντονιστικού, στο οποίο θα συζητηθούν εισηγήσεις και προτάσεις από όλα τα μπλόκα της χώρας. Αυτό κάνουν αυτή την ώρα οι αγρότες εδώ στον μπλόκο του Μαργάρου. Κάνουν την πρώτη συνέλευση, μάλλον θα επαναληφθεί και αύριο, προκειμένου να διαμορφώσουν την εισήγηση με την οποία τον μπλόκο το Μαργάρο θα κατέβει στη σύσκεψη της Κυριακής. Παρότι η αίσθηση είναι ότι προτείνεται κλιμάκωση, ωστόσο όμως μας λένε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις γενικές συνελεύσεις τους και τι θα προτείνουν αυτές, και στη συνέχεια η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Πανελλήνιο Συντονιστικό. Εδώ στο Μαργάρο ο δρόμος είναι ανοιχτός.
Ναι.
Και φαίνεται ότι θα παραμείνει ανοιχτός και αύριο, θα αποφασιστεί στη συνέλευση που γίνεται σήμερα, ωστόσο όμως η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει ανοιχτός και αύριο μέχρι και την Πανελλήνια σύσκεψη. Οι αγρότες εδώ ετοιμάζονται αυτή την ώρα, δηλαδή τώρα απλώνουν άλλη μια τέντα προκειμένου να κάνουν μια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας.
Πάντως εκεί στα Μάλγαρα δεν περιμένετε αγρότες από όλα τα μπλόκα, από τα πράσινα φανάρια για παράδειγμα, όπως μας είχες πει και τις προηγούμενες ημέρες, παραμένουν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση και επομένως δεν θα πάνε, δεν θα έρθουν και στα Μάλγαρα.
Έχουν διαχωρίσει θέση τους στα πράσινα φανάρια, το συγκεκριμένο μπλόκο. Έχουν πει ότι και άλλα μπλόκα είναι στο πλευρό τους. Αρκετά το είχαν διαψεύσει. Πάντως οι ίδιοι, όπως μας μετέφεραν και προχθές, δηλαδή την παραμονή της Ολοχρονιάς, δεν πρόκειται να παραστούν στη συνάντηση, στη σύσκεψη των Μαλγάρων, διαφοροποιώντας εντελώς και λέγοντας ότι αυτοί θα παραμείνουν στον μπλόκο στα πράσινα φανάρια και περιμένοντας κλήση από την κυβέρνηση για να ξεκινήσουν τον διάλογο.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Φεύγουμε από τα Μάλγαρα, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες για την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών της Κυριακής. Φεύγουμε τα Μάλγαρα λοιπόν και πάμε στην περιμετρική Πατρών. Κατεβαίνουμε στην Αχαΐα και στον Μιχάλη Βασιλάκη, τον ανταποκριτή μας, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, καθώς παραμένει ενεργό το μπλόκο στην περιμετρική Πατρών. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Πράγματι παραμένει ενεργό. Για την εξυπηρέτηση βέβαια των ταξιδιωτών έχει διατεθεί ένα ρεύμα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση προς Αθήνα και προς Πύργο. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και αύριο, που οι αγρότες μας δήλωσαν ότι θα κλείσουν ξανά την περιμετρική και η κίνηση πλέον θα γίνεται μέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας. Η απόφαση για την ώρα που θα κλείσει η περιμετρική θα ληφθεί στην απόψινή συνέλευση των αγροτών. Στην ίδια συνέλευση θα οριστεί και η αντιπροσωπεία τους που θα μεταβεί στα Μάλγαρα για την πανελλαδική σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής, ενώ προκειμένου να μεταφέρουμε και εμείς το κλίμα το οποίο συναντάμε στις τάξεις των αγροτών εδώ της Αχαΐας, είναι πως η εισήγησή τους θα είναι να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις με αυτήν κατά τα φαινόμενα, και περιμένουμε βέβαια και την απόψινή σύσκεψη. Με αυτή την πρόταση θα πάνε η αντιπροσωπεία τους στα Μάλγαρα την ερχόμενη Κυριακή.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αχαΐα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, στο καμπανάκι και τις δραματικές εκκλήσεις που απευθύνουν εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας και άλλων παραγωγικών τάξεων για τις ακυρώσεις κρατήσεων λόγω των κινητοποιήσεων και γενικότερα για τις επιπτώσεις από τα μπλόκα. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Άγγελος Καλίας, μίλησε σήμερα πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και έδωσε μια τάξη μεγέθους για την πτώση στην τουριστική κίνηση του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, έδωσε και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν μπλόκα.
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Δεκέμβριος κινήθηκε αρκετά υποτονικά. Είχαμε μια πτώση της τάξης του 20% με 30% ανάλογα την περιοχή. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ξέρετε, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, μετά η Ήπειρος, κινήθηκαν πολύ καλύτερα από περιοχές όπως είναι η Κεντρική Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη.
Γιατί είχαμε
δεν ήταν τόσο ισχυρά. Οι παρακάμψεις δεν ήταν τόσο μεγάλες. Οι καθυστερήσεις δεν ήταν αντίστοιχα τόσο μεγάλες. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμοι να επιλέξει να κατευθυνθεί προς Πελοπόννησο και Ήπειρο. Ενώ αντίθετα στην κεντρική Ελλάδα και στη Μακεδονία η διέλευση ήταν πολύ πιο δύσκολη.
Τώρα, στο πολιτικό σκέλος των κινητοποιήσεων, στον πολιτικό απόϊχο, παραμένουν στους δρόμους τα τρακτέρ με τις κινητοποιήσεις των αγροτών να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους. Βέβαια, ακούσαμε και νωρίτερα τους ανταποκριτές μας, το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό, καθώς σήμερα συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, αλλά κομβικής σημασίας θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 50 μπλόκα όλης της χώρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες την Κυριακή στα Μάλγαρα, ότι περιμένουν και στην κυβέρνηση τις αποφάσεις αυτές, για να δούμε πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, αν θα πάμε στο περίφημο Plan B που μας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, με υγεία. Όλοι θα λέγαμε ότι
Ναι.
Συγγνώμη, στα Μάλγαρα ναι. Όλοι αναστανάζουν. Θα βάζα το τίτλο, όχι η Ελλάδα αναστανάζει, όλοι αναστανάζουν. Από μια οι αγρότες, οι οποίοι δεν είναι αραγές στο μπλοκ τους, mm-hmm. δεν έχουν ένα αραγές μπλοκ, κάποιοι θέλουν να διαπραγματευτούν, κάποιοι είναι αδιάλακτοι, αλλά γίνονται αυτές οι προκαταρκτικές συσκέψεις και συνελεύσεις ούτως ώστε στα Μάλγαρα να υπάρξει μια συνολική στάση. Από την άλλη η κυβέρνηση, η οποία περιμένει να δει αν θα επικρατήσουν οι φωνές λογικής, για παράδειγμα στα πράσινα φανάρια της Θεσσαλονίκης, έχουν αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και επιμένουν ότι πρέπει να διαπραγματευτούν. Υπήρχαν κινήσεις διαλλακτικότητες στους ευζώνους, στη Νίκη, στον Προμαγώνα, στον Εύρο, για να περάσουν τουλάχιστον οι οδηγοί. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, στην Δράμα, δεν κάνω λάθος, σε ένα μπλοκ στήθηκε σε ένα ρεστορ κάτω μεσημέρι, ενώ δεν είχαν. Δηλαδή, είναι ενδεικτικό του ότι δεν υπάρχει ομαλοποιημένη αντίληψη του πώς προχωρούν και άλλη ώρα των αγροτών. Η κυβέρνηση επιμένει και θα επιμένει, ίσως να έχουμε και ενδιάμεσα πριν την Κυριακή κάποια δήλωση, κάποιο μήνυμα επίσημο, ότι είναι ανοιχτή στη διαπραγμάτευση, είναι ανοιχτή σε συζήτηση. Επιμένει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του ΠΚΠ και πλέον η υπαγωγή όλης της διαδικασίας στον ΑΔΕ. Είναι πράγματα τα οποία ήδη έλεγε ότι μπορεί να συζητηθούν, όπως το αφορολόγητο στην Αγγλία που ζητούν οι αγρότες. Είναι πράγματα που έχουν γίνει και είναι πράγματα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. 20 από τα 27 έχουν γίνει. Αν τελικά δεν βρεθεί ένα μόντους βιβέντη και δεν βρεθεί μια λύση, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το λεγόμενο Plan B, που σημαίνει σε απλά ελληνικά, λίγο το καταλαβαίνουμε, η νόμιμη άσκηση βίας, όπως χαρακτηριστικά είναι.
Αυστηροποίηση της τάσης, το πούμε έτσι. Ναι.
Δηλαδή, μέσα στο διάλογο και στο παράλογο, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν. Ας βρεθεί μια λύση. Αν βρεθεί μια λύση, οι δρόμοι θα ανοίξουν.
Περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
Περιμένουμε να δούμε, μήπως έχουμε και εντός ημέρας
κάποια άλλη ώρες. Ανακοίνωση, όπως λες.
Κάποιες ανακοινώσεις επίσημες από την κυβέρνηση που ίσως λειτουργήσουν εκτονοτικά ή δείξουν ένα δρόμο εκ των ενδεχομένων.
Σωστά το θέτεις, γιατί είχαμε πει και τις άλλες και τις προηγούμενες φορές Νότι, ότι από τη μία πλευρά η κυβέρνηση επιμένει και είναι σταθερή σε αυτή τη θέση υπέρ του διαλόγου, στην πρόσκληση για διάλογο. Από την άλλη, υπάρχουν οι αγρότες που λένε ότι δεν ερχόμαστε, δώστε κάτι παραπάνω, κάτι επιπλέον, για να το δούμε. Υπάρχει και αυτή η τάση.
Και υπάρχει και η τρίτη γωνία, η οποία έχει να κάνει, είναι πιο πολιτική, έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς διαφόρων πολιτικών δυνάμεων που τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης μορφής κινητοποίησης δίπλα τα μπλόκα, μαζί με τους αγρότες, με τη μία μορφή ή την άλλη. Όπως και να το κάνουμε, το αγροτικό είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει και τις πολιτικές.
Βέβαια, και έχει προκαλέσει και πολλές πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Και κάποιες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες στο παρελθόν δείχνανε ότι είχαν ένα σχέδιο απαγκίστρωσης, διαπραγμάτευσης και απαγκίστρωσης σε δυναμικές κινητοποίησεις, σήμερα φαίνεται να μην έχουν αυτή την τάση, ακριβώς γιατί υπάρχουν άλλες αντισυστημικές δυνάμεις που πρημοδοτούν το να φτάσουμε στα άκρα.
Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και βέβαια σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος από τη Φιλιππιάδα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από εκπυσοκρότηση όπλου, το οποίο ανήκε στον πατέρα του. Μάλιστα, είναι τόσο κρίσιμη κατάστασή του, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Άρτας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ανίνων. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Εσύ παραμένεις στη Φιλιππιάδα, Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη Φιλιππιάδα. Mm-hmm. Πριν από λίγο συνομιλήσαμε και με την οικογένεια. Είναι σταθερή η κατάσταση του 16χρονου. Την ίδια ενημέρωση έχουμε και από τους γιατρούς. Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία πριν από λίγη ώρα και έδειξε η εξέταση ότι είναι σταθερή η πίεση, η εγκεφαλική πίεση, γιατί έχει βληθεί στο κεφάλι από κυνηγητικό όπλο Χλόμπερ από πολύ κοντινή απόσταση. Τα σφαιρίδια βέβαια παραμένουν μέσα στο κεφάλι του 16χρονου, είναι κάτι που θα αντιμετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο. Το κρίσιμο στοίχημα είναι να σταθεροποιηθεί η πίεση, να μην κινδυνεύσει η ζωή του 16χρονου και από εκεί και πέρα, κάνοντας τα τεστ αυτά που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γιατροί να δουν ποια είναι η ζημιά και ποια είναι η κατάσταση του 16χρονου. Όσον αφορά τώρα το χρονικό, όλα γίναν χθες το μεσημέρι. Ο νεαρός πήρε κρυφά από το σπίτι το κυνηγητικό όπλο τύπου Φλόμπερ από τον πατέρα του να κυνηγήσει πουλιά κοντά στο σπίτι του. Σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι γλίστρησε, παραπάτησε, έπεσε και εκείνη τη στιγμή λοιπόν κατά την πτώση χρυσοκρότησε το όπλο τραυματίζοντας τον πάνω από το αυτί στο κεφάλι προκαλώντας του σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σάρτας και από εκεί και πέρα στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου σε ετοιμότητα τέθηκε το νοσοκομείο οι γιατροί, οι νευροχειρούργοι έτσι ώστε να προχωρήσουν στο χειρουργείο για να σώσουν τη ζωή του 16χρονου. Ευχή όλων να γίνει το θαύμα και να σωθεί Βεβαίως. Το 16χρονο παιδί, Γρηγόρη.
Βεβαίως, όλοι αυτό ευχόμαστε ολόψυχα πραγματικά να πάνε όλα καλά και να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια. Βασίλη Σιώμο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα το νιώσαμε όλοι λίγο πολύ σε όλη τη χώρα. Ποδαρικό με πολικές θερμοκρασίες έκανε το 2026. Στο μέτωπο του καιρού να περάσουμε, φαίνεται να υποχωρεί ευτυχώς. Ήταν κύμα εξπρές αυτό το πολικό ψύχος των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, έρχονται νοτιάδες και ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο τον κλασικό Ιανουάριο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι θεαματική, 10 με 12 βαθμούς πάνω. Ήδη η μέρα σήμερα είναι μεταβατική, θα έλεγα, ναι. Διότι έχει μπει νοτιά στη χώρα μας, έχει μαλακώσει λίγο και τον πρωινό παγετό. Θα τα καταφέρουμε τώρα το μεσημέρι, θα φτάσουμε και διψήφιες θερμοκρασίες στους 12 με 14 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Τώρα κάποιες λίγες βροχές θα τις έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα σήμερα τις επόμενες ώρες. Δεν θα λείψουν και κάποια χιόνια. Κυρίως θα έλεγα στα ορεινά της Ηπείρου και της Κεντρικής Ελλάδας θα είναι σύντομα τα φαινόμενα. Έχουμε και τα 8 μποφόρ το νοτιά, δηλαδή στη θάλασσα. Θα είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε τοπικά και συνθήκες θύελλας. Αυτός ο νοτιάς, πολύ σωστά το λες, θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία στους 16 με 18 βαθμούς. Τοπικά στα νότια θα φτάσουμε και τους 20 βαθμούς με τις βροχές, κυρίως θα έλεγα στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, πιθανώς και στη Θράκη. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τα Θεοφάνεια.
Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ζήσαμε την ψυχρότερη θερμοκρασιακά σκυτάλιση αλλαγή χρονιάς στα τελευταία 50 χρόνια. Μάλιστα, ένα σκηνικό που παραπέμπει σε περιοχές του Αρκτικού κύκλου παρουσίασε η Λίμνος την πρωτοχρονιά, καθώς το νησί καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από χιόνι έπειτα από ισχυρές χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στο Βόρειο Αιγαίο. Την εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε ο Ευρωπαϊκός Δορυφόρος, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι της Πέμπτης. Μπήκαμε στην κατάψυξη, αλλά για λίγο επιστορική news, Radio 105,8. Δήμαρχος της Λίμνου, Ελεονόρα Γιώργα.
Εγώ στην ηλικία που είμαι δεν θυμάμαι πρωτοχρονιά με χιόνι στο νησί.
Ποτέ.
Εντάξει, τις πρώτες ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου είχαμε ισχυρή χιονόπτωση και χιονόστρωση σε όλη την επιφάνεια του νησιού, χωρίς αέρα, χωρίς φαινόμενα. Έπεσε όμορφα το χιόνι. Ο μηχανισμός του Δήμου ήταν επιποδός. Δεν είχαμε έτσι απρόβλεπτες συνθήκες, έτσι αντιμετωπίσαμε, διαχειριστήκαμε θέματα και μικρά προβλήματα. Δεν αποκλείστηκε έτσι η πρόσβαση των συμπολιτών μας. Το κεντρικό οδικό δίκτυο παρέμεινε ανοιχτό. Έφτασε το χιόνι στη θάλασσα και να σας πω ότι όλη μέρα χθες ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, την οποία χάρηκε ο κόσμος, βγήκε έξω να χαρεί το χιόνι και είχε έναν φοβερό ήλιο. Ήταν το τοπίο, τα έκανε όλα ο Θεός μέσα σε μία ημέρα, σε ένα 24 ώρα.
Λοιπόν, λέμε από τις προηγούμενες ημέρες για τους ανθρώπους τους εκδρομής, τους τυχερούς που έφυγαν από την Αθήνα και από τα αστικά κέντρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους άλλους που παραμένουν εδώ, στο κλεινό Ναστι. Χιλιάδες είναι επισκέπτες και οι τουρίστες που έχουν επιλέξει τις διακοπές τους για την ερωταστική περίοδο την Αθήνα και την Ακρόπολη και μάλιστα δηλώνουν θυσιασμένοι από τη βόλτα τους στο ερωταστικό κέντρο. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλεκούκο, ο οποίος είναι στο κέντρο της Αθήνας, ήταν νωρίτερα τουλάχιστον και θα μας μεταφέρει την ερωταστική εικόνα. Σήμερα τα περισσότερα καθίσματα είναι κλειστά πάντως, Ηλία. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι κλειστά σχεδόν όλα, θα έλεγα, τα εμπορικά καταστήματα. Εκτός τώρα από τα εμπορικά καταστήματα που είναι στο κέντρο, ξέρεις,
τα πολυτουριστικά, ναι.
Στην Πλάκα και τα λοιπά. Φυσικά λειτουργεί η εστίαση αλλά και τα ζαχαροπλαστεία. Πολλοί είναι αυτοί οι ξένοι επισκέπτες, είτε από χώρες του εξωτερικού, αλλά είτε και από άλλα μέρη της πατρίδας μας, οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν τις διακοπές εορταστικής περίοδου στην Αθήνα. Εμείς σήμερα συνομιλήσαμε με ανθρώπους από την Ιταλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι ήρθαν για πρώτη φορά, κάποιοι άλλοι τους αρέσει η χώρα μας και έρχονται. Όλοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την κατάσταση και από την ενέργεια, αν μπορούμε να πούμε, της πόλης. Να σου πω ότι σχετικά υψηλές καταγράφονται οι πληρότητες στα ξενοδοχεία, ενώ σημαντικές πληρότητες είχαμε και στα εστιατόρια τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι μεν χαμηλή, αλλά μέχρι και για 1-2 ώρες το πολύ ακόμα στον ήλιο κάθεσαι σε υπαίθριο τραπεζάκι να πιεις το καφέ σου ή το χυμό σου. Μετά νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο χωρίς κάποια έστω υπαίθρια θέρμανση, αλλά μία βόλτα στο κέντρο της πόλης με πιο χαλαρούς ρυθμούς, λόγω και ότι είναι κλειστή η αγορά και οι υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Πάντως, είδαμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι απολάμβαναν τη βόλτα τους από το πρωί στο κέντρο της πόλης.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε το κέντρο της Αθήνας και πάμε στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι. Το νησί είχαν κατακλείσει τις προηγούμενες ημέρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Τούρκοι τουρίστες. Η Δήμητρα Λαχουρία, τα αποκριτήριά μας, θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλή χρονιά. Πράγματι, 2.000 τουρίστες επέλεξαν τη Λέσβο για να κάνουν για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου στο νησί. Και κάτι παρόμοιο έγινε και στη Σάμο και στην Χίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που Τούρκοι επισκέπτες έρχονται για την πρωτοχρονιά στη Λέσβο. Είναι η τρίτη χρονιά. Τους αρέσει πολύ το νησί και ως προς την ιστορία του και τον πολιτισμό, αλλά κυρίως το φαγητό, το οποίο βρίσκουν φθηνό, και το γλέντι, τη διασκέδαση. Τα ξενοδοχεία της Μυτιλίνης είχαν πληρότητα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όπως επίσης και οι διάφορες ταβέρνες και τα καταστήματα εστίασης που είχαν έτσι πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα εορταστικό προκειμένου να ευχαριστηθούν την παραμονή τους στο νησί. Κάποιοι από αυτούς είχαν επισκεφτεί το νησί για 10η φορά, κάποιοι μίλαγαν ελληνικά γιατί η γιαγιά τους, όπως για παράδειγμα ενός νέου, ήταν από το Σκαλοχώρι και ο παππούς του από την Κρήτη. Πάντως είχαν τους λόγους του ο καθένας, είτε γιατί δεν ήξερε τη Λέσβο, να επισκεφθεί το νησί για να περάσει, για να κάνει την αλλαγή του χρόνου στο νησί της Λέσβο.
Δήμητρα Λαχουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Λέσβο. Δυσάρεστη επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς με το καλημέρα της νέας χρονιάς ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Το τραγικό τροχείο συνέβη στη Λεωφόρο Λαυρίου στις 5:30 τα ξημερώματα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Τραγική ήταν η κατάληξη του τροχείου που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν 23χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του οχήματος το οποίο οδηγούσε επί της Λεωφόρου Λαυρίου και συγκρούστηκε σε μάντρα. Ήταν 5:30 ώρα το πρωί όταν κάτω από διευκρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες ο νεαρός αλβανικής καταγωγής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε στο κράσπεδο το οποίο βλέπετε και στην πορεία έπεσε πάνω χωρίς να μπορέσει να φρενάρει σε μια μάντρα την οποία και ξύλωσε. Το όχημα να αποδογύρισε και μάλιστα πήρε φωτιά. Περαστικοί κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εγκαίρως, ενώ στο σημείο έφτασαν ΚΑΒΑ, αστυνομία και πυροσβεστικοί. 5 πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον νεαρό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι μάρτυρες ανέφεραν πως ανέπνεε, με τους διασώστες να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου και από εκεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, 23χρονος δυστυχώς εξέπνευσε και διενεργείται προανάπτυξη. αντανάκριση για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος του πρώτου θανατηφόρου εντός Αττικής για το 2026.
Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση, πολύ μεγάλη προσοχή και για όσους, από όσους φεύγουν αλλά και από όσους μένουν στην Αθήνα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Με αμύωτη ένταση συνεχίστηκαν και τις τελευταίες 24 ώρες οι σαρωτικοί έλεγχοι της Αλκοτέστ της Τροχέας. Στην Αττική από τις 6 χθες το πρωί έως τις 6 σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν 5.531 έλεγχοι. Να ακούσουμε πάλι τον Σπύρο Δασινό.
Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η έλεγχη τόσο για τροχονομικούς λόγους αλλά και για την κατανάλωση αλκοόλ. Να πούμε πως από χθες τις 6 τα ξημερώματα μέχρι και σήμερα την ίδια ακριβώς ώρα πραγματοποιήθηκαν 5.531 έλεγχοι για αλκοτέστ. Από αυτούς μόλις 17 ήταν οι οδηγοί οι οποίοι συνελήφθησαν εντός εισαγωγικών να έχουν κάνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το μικρό όριο, το 0,25. Να πούμε πως δεν κατελήφθη κάποιος να έχει κάνει χρήση αλκοόλ πάνω από το 1,6. Επισύρει και τη σύλληψη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, καθώς κατά 10 μονάδες μειώνεται από φέτος η φορολογία στα ενοίκια που ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωση της φορολογίας, εφόσον αυξηθεί το μέσο ενοίκιο που δηλώνει ιδιοκτήτες. Ο Κώστας Άβαλος, οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική είδηση αυτή, Κώστα, και αφορά πολύ κόσμο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και καλή χρονιά. Νέο φορολογικό καθεστώς με σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, εκμισθωτές, αγοραστές, αλλά και για όσοι ανακαινίζουν κατοικίες, σήμανε η έλευση του νέου έτους. Από την πρωτοχρονιά τέθηκαν σε ισχύ όλες οι νέες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν το 2025 με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και κατ' επέκταση την ενίσχυση αγοράς ακινήτων. Επιγραμματικά θα πω, έχουμε τους μειωμένους συντελεστές φορολόγησης στα εισοδήματα από ενίκια, όπως είπε και εσύ, 10 μονάδες κάτω ο βασικός συντελεστής, το 35% στο 25%. Το κούρεμα του έμφυα για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών. Το πάγωμα τόσο του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις στην νεόδημη των οικοδομών, όσο και του φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις, τις φοροαπαλλαγές και τις εκπτώσεις φόρου για τους ιδιοκτήτες που θα βγάλουν στην αγορά κλειστές κατοικίες και θα προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, και βέβαια ακόμη και τη μείωση των τεκμηρίων, ειδικά για τα ενίκια. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι για 161.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, ο φόρος μειώνεται έως και πάνω από 1.300 ευρώ ανάλογα με το ύψος του μισθώματος, λόγω του νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% αντί 35% που ίσχυε έως πέρσι για τα εισοδήματα από 12 έως 24.000 ευρώ. Επιγραμματικά πάλι, κλειστές κατοικίες, οι ιδιοκτήτες που θα νοικιάσουν κλειστές κατοικίες ή θα μετατρέψουν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντες έτους, θα έχουν πλήρη απαλλαγή από το φόρο για τα εισοδήματα που θα αποκτούν για μια τριετία. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι τώρα με κύρια κατοικία σε μικρά χωριά θα διαπιστώσουν αυτόματη έκπτωση 50% στα φετινά εκαθαριστικά του έμφυα που θα καταφθάσουν στις αρχές Μαρτίου, ενώ από το 27 θα απαλλαγούν πλήρως από το φόρο. Και για τα τεκμήρια, 35% κάτω τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών, και ο ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδημη των οικοδομών παγώνει και για φέτος.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ δικό σου στο έτσι και αλλιώς στο earthnews.gr με όλα τα στοιχεία και όλες τις αλλαγές. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο Ντουιο Δέσμινα Συριοπούλου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Δέσποινα, με τις συνεχιζόμενες για 6η μέρα, παρακαλώ, διαδηλώσεις στο Ιράν, εκεί όπου η οικονομική πίεση έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα κοινωνικής αραταραχής, και μάλιστα μέσα σε αυτό το κλίμα η ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκώς αυξάνεται, καθώς δηλώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη ανεβάζουν το θερμόμετρο.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε δημόσια το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν αν οι αρχές της χώρας καταστέλουν βία τους διαδηλωτές, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να δράσει. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και με τους Ιρανούς αξιωματούχους να κατηγορούν κατηγορούν τις ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις κινητοποιήσεις και προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα προκαλέσει αποσταθεροποίηση ολόκληρη την περιοχή. Να σου πω ότι οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν ως αντίδραση στην κατακόρυφη πτώση του Ιρανικού ριάλ και στο αυξανόμενο κόστος ζωής έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα οργής των τελευταίων ετών, κυρίως μετά το 2022. Από την Τεχεράνη τώρα οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις, οδηγώντας σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και σε τουλάχιστον 7 νεκρούς, όπως είπες και εσύ. Και καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για έκτη μέρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει μια διάθεση διαλόγου, αλλά όμως η οικονομική κρίση ουσιαστικά περιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης.
Διαδηλώσεις όμως δεν έχουμε μόνο στο Ιράν, είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη για άλλο λόγο βέβαια. Εκεί πλήθος κόσμου κατέβηκε στους δρόμους για να εκφράσει αλληλεγγύη προς το Παλαιστινιακό λαό.
Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο στην Κωνσταντινούπολη, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κρατώντας παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και πήγαν μέχρι την γέφυρα του Γαλατά, όπου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη συγκέντρωση με κεντρικό μήνυμα ότι η Παλαιστίνη δεν θα ξεχαστεί. Mm-hmm. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία και την τουρκική αστυνομία και το πρακτορείο Ανατολού, ο αριθμός των συμμετεχόντων άγγιξε περίπου τις 500.000, καθόλου μικρό νούμερο.
Δεν ξέρω πώς τα βλέπει όλα αυτά ο Ταγί Περτογάν. Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος προετοιμάζεται για μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει την Δευτέρα μεθαύριο.
Έτσι ακριβώς. Το ζήτημα τώρα της Γάζας, αλλά και το Ουκρανικό, θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει ο πρόεδρος Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεφωνικό ραντεβού που έχουν δώσει για τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος.
Να φύγουμε από την Τουρκία και να πάμε στο Hollywood. Σοκ πραγματικά από την είδηση του ξαφνικού θανάτου της 34χρονης Βικτόρια Τζόνς. Είναι η κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόνς, παλιού και γνωστού ηθοποιού, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο την πρωτοχρονιά.
Βρέθηκε και αυτή η ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ξεκίνησε έρευνα για να δουν τι οδήγησε στο θάνατο της 34χρονης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά. Είχε εμφανιστεί από μικρή σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου λέει ότι βρισκόταν σε δικαστική αντιπαράθεση με τον πατέρα της.
Κρίμα πάντως σε κάθε περίπτωση. Από το Hollywood πάμε στη Νέα Υόρκη, η οποία γύρισε σελίδα με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου δημάρχου της, του Ζωράν Μαμπντάνι, ο οποίος μάλιστα ορκίστηκε λίγο μετά την έλευση του 2026 και η πρώτη τελετή αυτή, άλλη ήταν χθες μπροστά στο Δημορχείο της Νέας Υόρκης και παρουσίασε το όραμά του για μια πόλη πιο δίκαιη και οικονομικά προσβάσιμη.
Διπλή τελετή ορκομοσίας, Γρηγόρη, μία όπως είπες λίγο μετά την έλευση του νέου χρόνου και η δεύτερη ήταν χθες το μεσημέρι, μία η ώρα, μπροστά από από το Δημαρχείο. Μιλώντας λοιπόν σε πλήθος κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο, είπε ότι σκοπεύει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα με επίκεντρο την ανακούφιση των πολιτών. Ωραία. Από το υψηλό κόστος ζωής και τη δημιουργία πιο προσιτών υπηρεσιών για τους κατοίκους της πόλης.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στη νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Τζορτζ Κλούνεϊ, Δέσποινα.
Ναι, ο Τζορτζ Κλούνεϊ την προηγούμενη εβδομάδα πολιτογραφήθηκε μαζί με την οικογένειά του Γάλλοι πολίτες λόγω των αυστηρών νόμων που υπάρχουν στη Γαλλία και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε ότι το σχολίασε κάνοντας επίθεση για τις ικανότητες του ηθοποιού, με τον τελευταίο, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, να απαντά ότι θέλουμε να κάνουμε την Αμερική ξανά δυνατή με τις εκλογές, τις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές.
Δέσποινα Συριπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από τη Νέα Υόρκη τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Κύπρο, η οποία ανέλαβε από την αρχή του 26, από χθες ουσιαστικά, δηλαδή την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ευρώπη, μετά από τις περιφερειακές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Πάμε στην Λευκοσία και στον ανταποκριτή μας Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλή χρονιά και στους ακροατές μας. Είναι όντως μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν οικονομικά ζητήματα, αφορούν πάρα πολλά θέματα τα οποία καλείται να διαχειριστεί η Προεδρία αυτή τη στιγμή. Το πρώτο, και είναι και η πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε και ο Πρόεδρος Στοβλίδης, είναι το ζήτημα της Ουκρανίας, που όλοι ξέρουμε τις διαστάσεις και το τι γίνεται. Η προτεραιότητα της Κύπρου είναι να θέσει σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο πλαίσιο το πώς η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία, να μην είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται αλακάρτ κάθε φορά, να είναι πολύ συγκεκριμένο και να είναι θεσμοθετημένο. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα της άμυνας. Της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το Νομικό Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα ως το 30, τα οποία έχουν το ένα εγκριθεί και το άλλο περάσει, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Το τρίτο που είναι τεράστιο για την Κύπρο και για την Ελλάδα επίσης είναι το ζήτημα του μεταναστευτικού. Και ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Εδώ η Κύπρος θέλει να προωθήσει κάποια πράγματα. Είναι το θέμα της ενέργειας που είναι πολύ μεγάλο, και το GSI και όλα τα υπόλοιπα. Η Τουρκία, το οποίο εμπίπτει στις εξωτερικές, στην εξωτερική πολιτική. Είναι ο ρόλος εδώ στη Μέση Ανατολή της Κύπρου. Και βεβαίως υπάρχει μάλλον αυτή η συζήτηση, η οποία λέει ότι η Κύπρος δεν θα αποδώσει τέλος πάντων στην προεδρία της. Γιατί ακριβώς έχει το Κυπριακό και γιατί θα χρησιμοποιήσει το Κυπριακό ως μοχλοπίεσης, που η Λευκοσία λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνει αυτό το πράγμα. Και ούτε λογική βεβαίως. Δεν φαντάζεται κανείς ότι η Λευκοσία θα θυσίαζε όσα έκτισε 3 χρόνια για να κάνει κάτι που δεν θα φέρει και κανένα αποτέλεσμα.
Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση στις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας. Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Κύπρο να πάμε στη Βουλγαρία, κυρίες και κύριοι. Πολίτες της γειτονικής χώρας καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με το ευρώ στην καθημερινότητά τους, ενώ οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι ικανοποιημένοι. Πάμε στη Σόφη και στον απεσταλμένο μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έγινε η μετάβαση στο νέο νόμισμα. Ήταν ομαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, εδώ από το κέντρο της Σόφιας. Να σου πω ότι έχουμε με το καλημέρα μικρές στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω εδώ στις τιμές. Κατά τα άλλα, ομαλή είναι η μετάβαση στο νέο νόμισμα. Ήδη οι Βούλγαροι ξεφορτώνονται τις τελευταίες ημέρες το παλιό τους εθνικό νόμισμα, το ΛΕΒΑ. Πάνω από ένα δις σε ΛΕΒΑ έχει κατατεθεί ήδη στις βουλγαρικές τράπεζες. Πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών εδώ στην Βουλγαρία, ο οποίος έκανε λόγο για ομαλή μετάβαση στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Έχουν καταγραφεί κάποιες μικρές, λίγες καταγγελίες στην Βουλγαρία σχετικά με κάποιους εμπόρους οι οποίοι δεν δέχονταν ευρώ και ζητούσαν να γίνουν συναλλαγές με ΛΕΒΑ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, εδώ οι τράπεζες λειτουργούν κανονικά και οι αναλήψεις από τα ATM γίνονται σε χαρτονομίσματα του ευρώ. Είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα. Κάποιες επιχειρήσεις αποφάσισαν να μην ανοίξουν σήμερα, αλλά την Δευτέρα, προκειμένου να προετοιμαστούν στη νέα εποχή, στο νέο νόμισμα. Η βασική συζήτηση στην Βουλγαρία είναι τι θα φέρει στη ζωή τους εδώ, στο ζωή των πολιτών, το ευρώ και κατά πόσο θα έχουμε αυξήσει σε τιμές, προϊόντα και υπηρεσίες.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον εμπεσταλμένο του Air News, κυρίες και κύριοι, στην Σόφια, για την μετάβαση της γειτονικής χώρας στο νέο νόμισμα. Τώρα, ο πρόεδρος του Βουλγαροελληνικού Επιμελητηρίου, Σάβας Καραφιλίδης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, του ζητήθηκε να κάνει μια σύγκριση με τη δική μας μετάβαση στο ευρώ στις αρχές του 2000. Ρωτήθηκε μάλιστα αν η αλλαγή νομίσματος μπορεί να επηρεάσει τη σχέση των δύο χωρών.
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα έχουμε πληρωμές και στα δύο νομίσματα παράλληλα, και από 31 και από 1 Φεβρουαρίου έχουμε μόνο ευρώ. Είναι διαφορετική η περίπτωση της Βουλγαρίας από τη δική μας. Καταρχήν για αυτούς θα είναι πιο ομαλή η μετάβαση, γιατί μην ξεχνάτε ότι από το 1997 έχουν κλειδωμένη ισοτιμία στις συναλλαγές. Οπότε η μετάβαση θα είναι πολύ πιο εύκολη από εμάς. Η ισοτιμία είναι 1,95883, πράγμα που σημαίνει 1:2 περίπου. Οπότε οι συναλλαγές θα είναι λίγο καταναλωτικό κοινό, θα είναι λίγο πιο ομαλές από εμάς. Κοιτάξτε, τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών θα τις επηρεάσει μόνο σε περίπτωση που έχουμε κατακόρυφη αύξηση τιμών. Έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις τιμών από το καλοκαίρι ως τώρα. Βέβαια, τώρα περιμένουμε να δούμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο πώς θα συμπεριφερθεί η αγορά. Είναι οπωσδήποτε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή ένα καινούργιο νόμισμα σε μια αγορά οπωσδήποτε φέρνει αλλαγές.
Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς διαθέσιμα από τα πρώτα λεπτά του 2026 είναι στο Netflix για τους τηλεθεατές τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα», που αναμένεται να καθυλώσει πραγματικά τους Έλληνες τηλεθεατές και όχι μόνο. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στην Ερτένα. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Ματίνα Καλτάκη.
Τα δύο πρώτα επεισόδια της Μεγάλης Χήμερας του Μίκα Ραγάτσι, της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, είναι ήδη διαθέσιμα για προβολή στην πλατφόρμα του Netflix. Οι πρώτες εντυπώσεις δικαιολογούν τα υπερθετικά σχόλια. Για το ρόλο της Μαρίνας, του κεντρικού προσώπου της ιστορίας, μιας Ιταλίδας που αφήνει πίσω της την Τεριέστη, την πόλη που γεννήθηκε, για να εγκατασταθεί στη συντηρητική Σύρο του 1930, επιλέχθηκε η νεαρή Ελληνοϊταλίδα Φωτεινή Πελούζο. Η πανέμορφη ηθοποιός μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος και στην Κλαούντια Μάτολα για το ρόλο της και τις δυσκολίες του.
Αυτή την πείνα για την ανεξαρτησία που έχει η Μαρίνα, αυτό το μοιραζόμαστε πάρα πολύ. Το ότι ήθελε κάπως να διαλύσει τους στίχους που της είχε επιβάλει η κοινωνία ή ο εαυτό της επίσης. Αυτό το μοιραζόμαστε, το ότι ήθελε να ανακαλύψει λίγο περισσότερο το κορμί της, τη σεξουαλικότητά της, τη θηλυκότητά της. Αυτό ναι, σίγουρα. Και το ότι είχε ανάγκη να φύγει από εκεί που μεγάλωσε για να ανακαλύψει μια καινούρια νοοτροπία ή ένα άλλος λαός, είναι σίγουρα αυτό το αισθάνομαι μέσα μου πάρα πολύ.
Η μητέρα της είναι Ελληνίδα, ο πατέρας της Ιταλός. Σχολείο πήγε στη Ρώμη. Αλλά η Φωτεινή Πελούζο μιλάει καλά τα ελληνικά, καθώς ερχόντουσαν οικογενειακώς συχνά στην Ελλάδα για τις γιορτές και τα καλοκαίρια. Όπως λέει, σπίτι είναι εκεί που είναι οι άνθρωποι που αγαπάς.
Ο Καραγάτσης αναφέρει θέματα που είναι πάρα πολύ σύγχρονα για μένα και η Μαρίνα, εκτός το ότι ζει σε μια άλλη κοινωνία, φυσικά με άλλη νοοτροπία, εκτός από αυτό θεωρώ ότι είναι ίδια με μένα. Δηλαδή είναι μια κοπέλα που πάει στην ιστορία από τα 18 της ως τα 30 της περίπου και βιώνει τα ίδια πράγματα και τα ίδια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσω κι εγώ.
Από την ερχόμενη Κυριακή 4 Ιανουαρίου και τις 5 Κυριακές που ακολουθούν, η Μεγάλη Χήμερα θα προβάλλεται στην ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ και στο Netflix για όσους επιθυμούν να δουν τα 6 επεισόδια την ώρα που οι ίδιοι κρίνουν κατάλληλοι.
Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ποδαρικό στη νέα χρονιά για με το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε στον ελληνικό εμφύλιο.
Το παιχνίδι, το καλό ότι λόγω των εορτών δεν είχαμε έτσι τοξικό, τοξικό παρελθόν με δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, οπότε ελπίζουμε να κερδίσει ο καλύτερος και να συνεχιστεί έτσι, αυτό το καλό κλίμα και τις επόμενες μέρες.
Να επαναλάβουμε λίγο την ώρα.
Είναι 9:15.
9:15, μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, είχαμε σήμερα όμως και την ημέρα για τένις. Mm-hmm. Στην Ιαπωνία έχουμε το United Cup, το βλέπουμε ζωντανά από την FBO Sports. Νωρίτερα, πρώτα μπήκε στη μάχη η Σάκαρη, κέρδισε 2-0 την Ιαπωνέζα Ναόμι Οσάκα. Νωρίτερα, πριν από λίγο, ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Σιντάρο Μοτσικούζη. Mm-hmm. Και οπότε είχαμε δύο συνεχόμενες νίκες και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το διπλό Τσιτσιπάς Σάκαρη κόντρα στο ζευγάρι Οσάκα Μοτσικούζη.